herätyksen parhaat palat.
Teologian tohtori Harri Koskela, olet yhdessä professori Markku Ojasen kanssa kirjoittanut lausunnon uskonnollisuuden yhteys hyvinvointiin, onnellisuuteen ja pahoinvointiin tähän eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuun, joka on Miten Suomi voi nyt ja tulevaisuudessa? Kerro tähän alkuun, että miten te olette Markun kanssa määritelleet, mitä uskonnollisuus ja hyvinvointi ovat?
Tieteellisesti monesti uskonnollisuutta tutkitaan kysymyksillä, että kuinka usein käyt Jumalan palveluksessa tai hengellisissä tilaisuuksissa. Sitten on, että kuinka usein rukoilet ja kuinka tärkeä usko on. Ja sitten Raamatun lukeminen ja hengellisen kirjallisuuden ja televisio, radio, nämä on sitten ne seuraavat hengellisyyden kysymykset. Että sieltä sitten tulee näitä julkinen tai osallistuva uskonnollisuus, on nämä Jumalan palvelukset, hengelliset tilaisuudet, sitten rukous ja uskon tärkeys on sisäinen uskonnollisuus, ja sitten on tämmöinen toiminnallinen uskonnollisuus, tämä kolmas. Että nämä on mulla ne kolme keskeisintä uskonnollisuuden teemaa tai kategoriaa. Hyvinvointi on sitten jo aika paljon vaikeampi, että siitä on niin suunnattoman paljon erilaisia määritelmiä, ja minulla nyt lähinnä käytän termiä koettu hyvinvointi. Sitä taas kartoitetaan niin, että keskeisimmät kysymykset on, että kuinka onnellinen olet, kuinka tyytyväinen olet elämääsi, että ne on ne kaksi pääkysymystä, joita yleensä kysytään, jos ihmisten hyvinvointia, henkistä hyvinvointia kartoitetaan.
No, uskonnollisuuden yhteyttä hyvinvointiin ja terveyteen on tutkittu Suomessa oikeastaan aika niukasti, ja tähän tuo merkittävän korjauksen juuri sinun tekemäsi tutkimus, ja palataan siihen myöhemmin. Mutta kerro ensin näistä kansainvälisistä tuloksista, sillä kansainvälisestihän tätä aihetta on tutkittu varsin paljon. Löydettiinkö sieltä positiivisia tai negatiivisia yhteyksiä?
Teologian väitöstutkimuksen tein lapsen menetyksen merkityksestä vanhemman tämmöiseen henkiseen, hengelliseen ja sosiaaliseen elämään. Ja sen yhteydessä löysin tämmöiset laajat metatutkimukset, Handbook of Religion and Health, jossa on siis tuhansia määrällisiä tutkimuksia uskonnon yhteydestä terveyteen yleensä, sekä henkiseen että fyysiseen. Näissä kahdessa teoksessa on melkein 350, joka koskee nimenomaan uskonnollisuuden yhteyttä tämmöiseen yleiseen hyvinvointiin. Ja 78% näistä tutkimuksista niin todettiin vähintään yksi positiivinen korrelaatio uskonnollisen sitoutuneisuuden sekä onnellisuuden, elämän tyytyväisyyden tai positiivisten tunteiden välillä. Että siitä on vankka kansainvälinen tieteellinen näyttö, mutta Suomessa on lähinnä Markku Ojanen, onnellisuusprofessoriksikin kutsuttu, niin hän on tutkinut sitten tätä onnellisuuden ja uskonnollisuuden yhteyttä.
No, mutta teologian tohtori Harri Koskela, sinun psykologian väitöstutkimus on sitten ollut tällainen pioneeritutkimus uskonnollisuuden yhteydestä koettuun henkiseen hyvinvointiin, ja sulla on ollut siinä aika laajakin suomalainen aineisto.
Kyllä.
Kerro vähän sen niin kuin taustoja, että miten tämä tutkimus tehtiin, niin että tavallaan tällainen ihan maallikko ymmärtää.
Joo. Sain väestörekisterikeskuksesta 3000 ihmisen tiedot, jossa on, niin kuin puhutaan edustavasta otoksesta, jossa on huomioitu sukupuoli, ikä, asuinmaakunta ja sosioekonominen asema. Ja siellä oli 111 kysymystä ja toistakymmentä sivua. Sai vastata joko paperilla taikka sitten sähköisesti, ja positiivinen yllätys oli, että sain 877 vastausta. Vastaajista niin noin 60% oli naisia ja 40 miehiä, joka on hyvä jakauma. Kristillisiin kirkkokuntiin kuuluvia oli 76% ja muihin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvia 2%. Oikeastaan olin tyytyväinen, että sinne tuli myös mihinkään kirkkokuntaan tai uskonnolliseen yhteisöön kuulumattomia niin 22%. Eli se tavallaan niin kuin ei tullut nyt vaan, että uskonnolliset ihmiset vastasi ja sitten vain niitä siinä tarkkailla, vaan nyt pystytään niin kuin vertailemaan semmoisia, jotka on enempi uskonnollisia tai vähempi uskonnollisia. Mutta uskonnollisuustermiin pitää vielä palata kohta.
No, mutta löydettiinkö tässä tutkimuksessa uskonnollisuuden yhteyttä hyvinvointiin?
Kyllä löydettiin, että tämä on linjassa kansainvälisiin tutkimuksiin, että kansainvälisissä tutkimuksissa joskus todeta, että no kun se on siellä Yhdysvalloissa tai Englannissa tutkittu, niin eihän se Suomessa päde ja osittain tämä pitää paikkansa, mutta kyllä tässä tutkimuksessa ihan selvästi löytyi, jopa sanotaan, että uskonnollinen osallistuminen, esimerkiksi nämä jumalanpalvelukset ja hengelliset tilaisuudet, niin tilastollisesti erittäin merkitsevästi niin olivat yhteydessä 5 tämmöiseen koetun henkisen hyvinvoinnin ulottuvuuteen, että hyvin vahvasti löytyi. Kaikkiin ulottuvuuksiin ei uskonnollisuudella ollut yhteyttä, mutta hyvin paljon oli yhteyksiä.
Tässä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussahan selvitetään 2 kansalaisten hyvinvoinnille tärkeää kysymystä. Minkälaisia ovat tulevaisuuden kansansairaudet ja sitten tämä, että miksi hyvinvointi ja pahoinvointi näyttäisivät kasvavan samaan aikaan. Lausunnossanne on esitetty hyvä esimerkki siitä, kuinka Suomi on toisaalta Global Happiness raportin mukaan maailman onnellisin maa.
Kyllä.
Mutta silti Suomessa tehdään paljon itsemurhia. Tai sitten eri kyselyjen mukaan noin 80-90% suomalaisista kertoo olevansa melko onnellisia tai onnellisia. Ja silti tilastojen mukaan yli 500 000 suomalaista syö mielialalääkkeitä. Miten, Harri Koskela, selität tämän ristiriidan?
Ihmiset tahtoo vastata ensinnäkin vähän positiivisemmin kuin mitä ehkä on se oma onnellisuus. Ja että se on enempi tämmöinen onnellisuuskäsitteenkin ongelmallisuus. Että sanoisin, että yksi asia, kun Suomi on näissä onnellisuustutkimuksissa lähes aina kärjessä, niin olen kritisoinut tutkijana, että oikeastaan siellä ei kysytäkään niin paljon onnellisuutta, vaan turvallisuutta. Eli kysymykset koskettelee paljon enempi taloudellisia asioita ja onko turvallista elää. Ja että kun me yleensä mielletään onnellisuus niin kuin tämmöisenä enempi emotionaalisena asiana. Ja suomalaiset eivät ole emotionaalisesti maailman onnellisempia. Että tuolta latinalaisesta Amerikasta löytyy kyllä sitä puolta tutkimustenkin mukaan. Että on vähän silleen, että nämä onnellisuustutkimusten kriteerit ei mätsää oikein siihen, mitä me ymmärretään onnellisuudella.
Millainen vaikutus eri maiden vauraudella on valtioiden tasolla uskonnollisuuden ja hyvinvoinnin yhteydelle näissä tutkimuksissa?
Sekin on vähän ristiriitainen. Eli jossakin suhteessa, niin kun, jos verrataan eri maita, niin aika usein vauraus on yhteydessä onnellisuuteen ja uskonnollisuus alkaa vähentyä. Ja siinä tulee semmoinen tekijä, että tavallaan kun kristiusko esimerkiksi on hyvin pitkälti terveydenhuollon ja koulutuksen ja yliopistolaitoksen takana, niin sitten kun se hedelmät saadaan niin kuin tavallaan, mitä kristiusko on rakentanut, niin sitten voi tulla vähän tämmöinen, sanoisiko ateistinen humanismi, joka sitten ottaa niin kuin sieltä ne hedelmät ja toteaa, että emme tarvitakaan enää kristiuskoa, koska asiat on mennyt varsin hyvin. Kuitenkin sitten yksilötasolla, onpa sitten vauraampi tai köyhempi maa, niin yksilötasolla näyttää, että uskonnollisuus on aina sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen yhteydessä oleva asia.
No, lausuntonne mukaan sekä kansainvälisen että suomalaisen tutkimuksen mukaan uskonnollisuus on yhteydessä henkiseen hyvinvointiin, mutta mediassa huomio kohdistuu kuitenkin pääasiassa uskonnon ja uskonnollisuuden tuottamiin epäkohtiin. Kyllä. Ja ongelmiin. Miksi sinun mielestäsi on näin, Harri Koskela?
Bad news is good news, eli huonot uutiset on hyviä uutisia niin kuin uutisvälineille, koska niillä saadaan myytyä, niillä saadaan klikkauksia. Jos on tämmöinen uutinen vaikka, että pappi puri koiraa jalkaan, niin siitähän saadaan mahtava uutinen ja tämmöistä harvinaisuutta, mutta jos vaikka luterilainen kirkko tai vapaat suunnat tekee suunnattomasti diakoniatyötä arjessa, tapaa kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin ei sillä ole mitään uutista, koska se on normaalia ja luonnollista ja on vähän niin kuin tämmöisiin hyviin uutisiin, jotka jääpi aina raportoimatta. Siinä tulee vähän tämmöinen jäävuori-ilmiö, että se negatiivisuus näkyy, mutta sitten taas se pinnan alla oleva positiivinen puoli, niin se jää näkymättä ja johtuu osittain myös siitä, että täällä Pohjolassa me ollaan maailman sekulaareimpia maita. Ruotsi on kaikkein sekulaarein, eli maallistunein ja Suomi on ehkä 10 joukossa, niin tietyllä tavalla uskoa ja uskontoa hyljeksitään ja yritetään vähän niin kuin omaa nurkkaa osoittaa, että pysykää siellä, älkääkä häiritkö meitä.
No millaisia sitten nämä positiiviset yhteydet ovat, mitä ei ehkä media tuo esille? Emme tiedä totuutta, mutta nyt Harri Koskela, kerropa meille.
Minun omassa tutkimuksessani niin esimerkiksi uskonnollinen osallistuminen ja sisäinen uskonnollisuus oli positiivisessa yhteydessä koettuun hyvinvointiin suunnilleen saman verran kuin psykiatrinen sairaus, alkoholiriippuvuus tai liikunnan vähäisyys negatiivisessa yhteydessä. Sitten oli tämmöinenkin yhteys, että uskonnollinen osallistuminen on positiivisessa yhteydessä tukea antaviin ihmissuhteisiin yhtä paljon kuin korkea-asteen koulutus tai erittäin hyvä terveys. Että kyllä puhutaan, niin kuin, että korkea-asteen koulutus on tärkeä ja siitä tulee hyvinvointia, mutta uskonnollisuus tuo ihan yhtä paljon tai erittäin hyvä terveys, niin uskonnollisuus tuo yhtä paljon. Ja nämä on niin kuin tilastollisia monimuuttuja menetelmiä, jotka niin kuin tuo tämmöistä, sanoisiko, kovaa faktaa, eikä vaan tämmöistä pehmeämpää laadullista tutkimusta, jota myös tarvitaan, mutta saapi vähän niin kuin semmoista, jolla voi tosiaan osoittaa, että uskonnollisuudella on todella tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnille.
Ja näistähän sitten se eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on kiinnostunut, eli juuri sitä, että miten yhteiskunta, miten Suomi hyötyisi siitä, että kristinusko on edelleen monien elämässä merkittävä asia.
Kyllä.
Kannattaako sekulaarisaatiota vähentää? Ja
kun kysyttiin sitten tämmöisiä jatkoehdotuksia, niin se, mitä pystyttiin Markku Ojasen kanssa toteamaan, niin että ei ainakaan yhteiskunnan ja valtion taholta niin sekularisaatiota pitäisi edistää. Ei voida tietenkään sanoa, että pitää niin kuin uskonnollisuutta suosia, mutta että antaa niin kuin mahdollisuuden kirkkokunnille ja tämmöisille uskonnolliselle yhteisölle toimia. Ja sieltä monet ihmiset saa just sitä yhteisöllistä tukea.
Herätyksen parhaat palat.
Haluaisin palata siihen uskonnollisuussanaan. Eli nyt ollaan puhuttu uskonnollisuudesta, mutta se on tieteen kieltä ja nyt ongelma on se, että kun tutkitaan näillä kysymyksillä uskonnollisuutta, niin ne ihmiset, jotka tieteen kielellä on kaikkein uskonnollisimpia, niin he sanoivat, että ei me olla mitään uskonnollisia, me ollaan hengellisiä. Ja nyt pitää aina muistaa, että silloin kun tullaan tieteen ulkopuolelle, niin voisi olla melkein parempi puhua hengellisyydestä, mutta koska tämä nyt oli eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportti ja artikkeli siellä, niin siellä niin kuin päädyttiin käyttää tätä uskonnollisuussanaa.
Tämä teidän lausunto uskonnollisuuden yhteys hyvinvointiin, onnellisuuteen ja pahoinvointiin, niin onko se kuitenkin pääasiassa niin kuin kristinuskon yhteys vai kaikkien muidenkin ylipäätänsä uskonnollisuuden?
Kansainvälisissä tutkimuksissa tämmöinen professori Harold König niin on tutkinut myös muita uskontoja ja islamia ja Saudi-Arabiassa esimerkiksi on tehnyt siellä yhteistyötä Saudi-Arabian yliopiston kanssa. Että kyllä se yleisellä tasolla myös muiden uskontojen kohdalla näyttää, että nekin on yhteydessä parempaan hyvinvointiin, mutta minun tutkimus taas Suomessa, niin se on niin kuin lähtökohtaisesti niin kristinuskoon liittyvä, koska kuitenkin vastaajista niin lähes kaikki oli sitten uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvista tai kirkkoihin, niin oli kristittyjä.
Kerropa siitä mielenkiintoisesta tutkimuksesta, jossa havaittiin, että uskonnollisen kasvatuksen yhteys hyvinvointiin on tärkeä ja miten nuorten vieraantuminen uskonnosta sekä kristinuskon arvomaailmasta voi johtaa terveiden elämäntapojen ja elämänhallinnan vähenemiseen.
Joo, tämä on todettu jo aikaisemmin ennen minunkin tutkimusta kansainvälisesti ja jonkin verran Suomessa, että nuorilla, jos on kristillinen perhetausta ja kristilliset arvot, niin se vähentää huomattavasti päihteiden käyttöä, alkoholin ja tupakan käyttöä, huumeiden käyttöä ja riskialtista käyttäytymistä. Ja kyllähän me nyt jokainen tiedetään, että jos paljon käyttää erilaisia päihteitä, niin kyllä siinä helposti elämä sekaisin menee. Että tavallaan tämmöinen uskonnollisuus on vähän niin kuin semmoinen turva ja johdattelee semmoiseen elämäntyyliin, jossa pääsee niin kuin paljon turvallisemmin eteenpäin. Että se on vähän niin kuin autossa turvavyö, että että jos jotakin sattuu, niin siellä sitten se suojaa. Ja samoin, jos ajatellaan liikennettä vertauskuvana, niin siellä on nopeusrajoituksia, siellä on kaistoja, siellä on kaikenlaisia ohjeita, niin samalla tavalla niin kuin kristiusko arvomaailma pitää sitten sen elämän semmoisessa järjestyksessä ja semmoisessa kuosissa, että ei tule niin paljon semmoisia vaarallisia tilanteita.
Niin, siinä on haaste meille vanhemmille, että kun lapsi saa kokea turvallisen lapsuuden ja rakkautta, niin se vaikuttaa koko hänen aikuisuuden onnellisuuden asteeseen.
Kyllä, mutta totta kai on nyt sanottava myös, että tämmöinen autoritäärinen uskonnollisuus ja jos on semmoinen isä tai äiti, joka niin kuin pakottaa lasta johonkin, niin siitä tulee vaan pahoinvointia. Että nimenomaan se pitää niin kuin olla oikealla tavalla semmoinen vapaaehtoisuuteen perustuva ja myös tämmöinen keskusteleva kulttuuri, että sillä on hyviä seurauksia, mutta että totta kai siis tietynlaisella uskonnollisuudella on myös näitä pahoinvointiin liittyviä asioita, että sitäkään ei pidä unohtaa, vaan sitä pitää myös tutkia ja sitä onkin tutkittu. Paavo Kettunen, käytännöllisen teologian emeritusprofessori, paljon on tutkinut ja kirjoittanut epäterveestä uskonnollisuudesta ja arvioisin, että 7-9% on sitä tervettä uskonnollisuutta ja ehkä 10-20% voi olla semmoista, joka aiheuttaa sitten traumoja tai jonkinlaista tämmöistä hengellistä pahoinvointia.
No sitten lausunnossanne viittaatte moraalin tutkija Jonathan Haidin, joka on kantanut huolta siitä, että korostuneen yksilökeskeisyyden mukana kadotetaan yhteinen moraalinen perusta. Miten hän selittää tätä näkemystä?
Tavallaan jos ei ole mitään yhteisiä moraalisääntöjä, että jokainen voi yksilöllisesti määritellä, että mikä on hyvää ja mikä on huonoa, niin eihän enää ole semmoista turvallista yhteisöä, vaan tulee semmoinen, sanoisiko tämmöinen viidakon laki, jossa sitten vahvin voittaa. Ja silloinhan on selvää, että semmoiset yhteiskunnat, jossa niin kuin ei ole moraalia, ei ole normeja, jota sitten vähän niin kuin valvotaankin ja kontrolloidaan, niin kyllä sellainen yhteiskunta niin voi paljon huonommin kuin semmoinen, jossa on yhteiset käsitykset, että mikä on hyvä ja mikä on pahaa.
Lopuksi teologian tohtori Harri Koskela. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tehtävänähän on tunnistaa Suomen tulevaisuuteen merkittävästi vaikuttavat asiat niin aikaisessa vaiheessa, että niihin kyetään vielä vaikuttamaan poliittisiin keinoihin. Niin mitä sellaista sä ajattelet, että tässä teidän lausunnossa olisi, mihin toivoisit, että seuraava eduskunta voisi puuttua ja parantaa?
Se on aika hankala, kun tullaan tälle uskonnollisuuden alueelle, että ehkä se niin kuin lähinnä se, että ei ainakaan tehdä semmoisia päätöksiä, jolla niin kuin tietoisesti sekularisaatiota, maallistumista lisätään, tämmöistä uskonnonvapautta vähennetään. Että nythän on uskonnonvapauden 100-vuotisjuhlavuosikin, että nimenomaan, että pidetään huolta tämmöistä positiivisesta uskonnonvapaudesta, joka on länsimaissa yleensä, että sinulla on vapaus uskoa ja toimia oman uskosi mukaan, eikä se negatiivinen uskonnonvapaus, eli mikä oli esimerkiksi Neuvostoliitossa, että vapaus olla uskomatta. Ehkä tämä uskonnonvapauden ja sitten voisi olla, että voitaisiin tuoda esille enemmän sitä, että mitenkä niin kuin tosiaan hengellisyys, uskonnollisuus on yhteydessä parempaan terveyteen sekä fyysisesti että henkisesti, mutta se voi olla, että ne on enempi yksittäiset kansanedustajat, jotka näitä voi tuoda esille sitten, ja jos ovat perehtyneet esimerkiksi tähän raporttiin.
No voisiko tässä ajatella, että esimerkiksi kouluissa ja lukioissa voisi olla enemmän tällainen positiivinen uskonnonvapaus, kun siellä nyt herkästi sitten tulee sitä, että kun ei kaikki voi mennä ja nähdä ja kokea, niin sitten ei enää mennä ollenkaan vaikka joulukirkkoon tai tällaisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin.
Joo, ja näitähän on onneksi linjattukin niin, että suvivirren laulaminen tai joulukirkko on semmoinen, johon sit pitää kysyä vanhemmilta lupaa, ja jos ketkä ei halua mennä, niin sit pitää järjestää jotakin vastaavaa. Mutta jos on yksittäisiä tämmöisiä elementtejä, niin kuin suvivirsi tai jotakin joulun liittyvä, joku joulun liittyvä hengellinen laulu, niin niistähän on linjattu, että se ei ole uskonnon harjoittamista ja sitä voidaan täysin koulussa tehdä. Ja siinä mielessä on niin kuin hyvä pitää esillä, että sanoisin näin, että pieni vähemmistö tällä hetkellä pitää suurta enemmistöä vähän niin kuin panttivankina, että tuolla Pohjanmaalla esimerkiksi, kun oli rajoitettu tietynlaisia tämmöisiä vierailuja, jotkut oli vaatinut, että ei voida sinne ja tänne mennä, niin siellä oli vanhemmat kerännyt adressi ja todennut, että se on meidän kansallisoikeus oikeastaan, kansalaisoikeus, että saapi viedä luokan johonkin tämmöiseen paikkaan, jossa jotain tämmöistä hengellistä ja uskonnollista elementtiäkin on läsnä. Ja ei voi ajatella näin, että sitten yhtä laadukasta toimintaa aina pystyttäisiin järjestämään sinne koululle niille, jotka eivät lähde. Että tietynlaiset suomalaisen kristillisen kulttuuriin kuuluvat elementit, niin ne ei ole missään tapauksessa uskonnon harjoittamista, vaan se on kulttuurillista tietämistä Suomen niin kuin historiasta ja tästä hetkestä.
Herätys joka arkiaamu alkaen kello 7.15.